Tak a teď už se soustředíme k zamyšlení nad Božím slovem a otevřeme Genesis, první knihu Mojžíšovu, 4. kapitolu. A tam budeme číst od 1. do 17. verše ten příběh o narození Kaina a příběh vůbec Eviny rodiny, jak to počínalo. Takže Genesis 4. kapitola 1 až 17. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Abela. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země, a také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč jsi tak vzplanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepřímu i tebe budeš-li konat dobro? Nebudeš-li však konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. A když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. I řekl Hospodin Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra? Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. A budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu a budeš na zemi psancem a štvancem. Kain Hospodinu odvětil, můj zločin je větší, než je možné odčinit. Hle, vypudil jsi mě dnes ze země, budu se muset skrývat před tvou tváří, stal jsem se na zemi psancem a štvancem a každý, kdo mě najde, mě bude moci zabít. Ale Hospodin mu řekl nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen 7-násobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. I odešel Kain od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. A poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. A dal se do stavby města a nazval to město Enoch podle jména svého syna. Tak to je ten příběh, nad kterým se budeme dnes zamýšlet. Známý příběh, určitě už jste ho slyšeli mnohokrát vykládat a určitě mnohé myšlenky z něj jsou vám známé, ale přesto jsem si ho zvolil, protože je to příběh, který, myslím si, má pořád co říct, má pořád v sobě něco nového, nad čím se můžeme zamýšlet a hlavně je to příběh o takových základních věcech člověka. A já možná, protože nevím, jak stihnu všechno probrat a taky nevím, jestli třeba to nebude příliš obtížné a v půlce neusnete, tak bych na začátek řekl takový přehled toho, co bych rád v tom příběhu probral. Nejprve ten příběh mluví o falešné naději. O falešné naději Evy, která složila svoji naději v Kainovi, svém prvorozeném. Potom mluví o Božím zastavení, jak Bůh zastavil vlastně tuto rodinu a Kaina na jeho cestě. Potom mluví o okamžiku rozhodnutí, rozhodnutí mezi dobrým a zlým. Mluví o tom dychtícím hříchu. A mluví také o tom, jak Pán Bůh se ptá Kaina, kde je tvůj bratr. A nakonec ukazuje vlastně, možná ne úplně tento příběh, ale Bible jako celek ukazuje, jaké je východisko ze situace Kainovi, jakým způsobem se má dobro na této zemi ukázat, prosadit a zvítězit proti tomu zlému. Takže se do toho příběhu pustíme. Jsme na počátku dějin, na počátku lidských dějin. První lidé, Adam a Eva, víme, že podlehli prvnímu hříchu. takovému tomu hříchu bohorovnosti, být jako Bůh, rozumět všemu, co je dobré a zlé, jedli ze stromu poznání a skutečně, jak jim řekl had, ten svůdce, tak neumírají. Oběma se otevřeli oči, čteme v Genezi 3:7. A někteří filozofové, třeba němečtí filozofové Kant, Schiller a Hegel, a jistě mnozí méně známí, vlastně velebí tuhletu chvíli, tohleto rozhodnutí, tuhle událost jako šťastnou hodinu dějin. Člověk třeba v bolestech se probojoval ke svobodnému životu. Zvolil si svobodnou cestu, zvolil si vědění. Ale je to svoboda? K tomu se dostaneme za chviličku. Bůh na to hledí a vidí to jinak. Člověk musí opustit ráj, musí opustit zahradu, kde žil v blízkosti Boha Otce, musí opustit zahradu, kde pracoval s radostí, protože ta jeho práce v zahradě byla vlastně bohoslužbou. Ta slova obdělávat a střežit, která tam jsou použitá k popisu té jejich práce, tak starý zákon používá pro bohoslužbu kněží a levítů. Takže oni v zahradě vlastně měli takovou stálou bohoslužbu. A teďka přichází do prokleté země, její obdělávání se stává otročinou a ta země sama se stává jejich osudem. Prach si a prach se navrátíš. Je tohle svoboda, kam člověka přivedla jeho bohorovnost a své vole? Člověk odpadá z božího řádu a stává se vlastně čím? Neřádem. Stává se neřádem. Člověk jako neřád. No ale na této svojí cestě Adam a Eva se zkoušejí zorientovat v té nové životní situaci a nějakým způsobem žít dál, ráj za zády. Hospodin s nimi sice je v jejich srdcích, je nad nimi, ale ten blízký vztah je pryč. A čím tedy naplnit prázdnotu, samotu a opuštění tohoto opuštěného vztahu s Bohem? A tak člověk pochopitelně vkládá naději do svých dětí. Evě se narodí syn, nejprve tedy poznal Adam Evu, neboli milovali se spolu a narodí se jim prvorozený syn a pramáti Eva v tom svém novém vztahu je nadšena. Svého synáčka pojmenuje Kain a vyjadřuje tím svoji radost a obdiv k novému životu, který tam vzniká, a svoji naději. A vkládá do něj skutečně velké naděje. Získala jsem muže a tím jsem získala Hospodina. Cítíme, že Eva v tom vidí spasení a v tom Kainovi vidí spasitele. To je ten, který mě spasí, to je ten, který mě zachrání, to je ten, který všechno napraví, takový předobraz Ježíše Krista. My ale víme, co přijde, protože známe ten příběh celý, a děsíme se. Připomíná to naší vlastní situaci. Naše vlastní naděje, které vkládáme někdy do dětí, někdy do něčeho jiného. A Eva porodí ještě druhého syna. Kainem to nekončí. Porodí syna Abela a dává mu jméno Abel. To je zvláštní jméno, protože Abel to je jméno, které vyjádřuje takovou pomývost, křehkost. Abel to byl takový vánek. Skoro bychom řekli taková nicka. Tam už ta naděje je vložena do toho Kaina, do toho prvního, a Abel, to je ten křehký, možná slabý, možná pomývý. Každý z těchto dvou synů si zvolí jinou životní dráhu, jak už to u našich dětí často bývá. První si zvolí zemědělství. To byl tehdy takový symbol jistoty, takový symbol zajištěného života. Ale zároveň, jak jsme zmínili na začátku, také nositel toho Adamova prokletí. V potu tváře budeš jíst chléb, až se navrátíš do země. A také to je zaměstnání, které je spojeno s nebezpečím, protože v tom starověku to bylo spojeno s různými kulty plodnosti a bálismem. A tak je to podobné možná těm moderním zajištěným zaměstnáním. Víme, kdo je zajištěný, kdo skutečně už je dobře na tom, už má svoji práci, tak to často bývá člověk, který se honí od rána do večera, pracuje ve stresu, v přepracování a únik potom hledá u různých kultů a únikových možností. A druhý Abel je pastýř, ten si zvolí cestu pastýře. U Egypťanů to tehdy bylo zaměstnání podřadné, dokonce bychom mohli říct i ohavné až. Ale v Izraeli pastýř měl zvláštní postavení, zvláštní vážnost. Pastýř byl poutníkem, obrazem takového nezajištěného života a víme, že to v tom se vlastně podobal a byl symbolem celého Izraele. A pastýřem byl třeba slavný král David nejprve. A pastýři to byli také ti, kterým se prvním zjevila sláva Hospodinova o Vánocích. A tak nás to vede k první otázce, kterou si můžeme položit, k čemu my vedeme svoje děti. Je pro nás, stejně jako pro všechny lidi kolem, první metou, aby sehnali to dobré zajištěné zaměstnání? Jsme pak spokojeni? A nebo je dovedeme přijmout i v nezajištěnosti, i v tom, kdy nekývnou a nedají přednost a první místo tomu materialismu, který je v tomhle světě běžný. Ale vraťme se k tomu příběhu. Každý příběh, pokud má mít dobře vystaven, tak musí mít zápletku. A tady skutečně dochází k zápletce. Oba ti bratři pracují, Kain i Abel, oba se snaží a obětují Hospodinu oběť, ale jenom jedna z těch dvou obětí je přijata. A tady je velká otázka, proč? My ani vlastně nevíme dobře, co to znamenalo, byla přijata ta oběť. Jak se Pán Bůh zachoval k tomu Kainovi, k Abelovi, co bylo v pozadí. Ale už vůbec nevíme, proč. Bible nám sice říká, v Novém zákoně, v epištole k Židům, Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý. Ale pořád je to dostatečná odpověď, proč můžeme si pod tím, pod tou jeho vírou přemýšlet a spekulovat. Možná, že Kain byl ten pevný v kramflecích, zajištěný, sebejistý a Abel ten vánek, ta nicka, se možná Bohu líbil víc. A nebo možná záleželo na té jejich oběti. Přinesli tu svoji oběť skutečně ze srdce, s vírou. Byla tím nejlepším, co měli ve své úrodě a ve svém stádu. Dáváme i my to nejlepší Bohu? A nebo dáváme jenom takové to obnošené šatstvo chudákům a pár přebytečných penízků do pokladničky? Nerozumíme Bohu a nevíme, proč má každý člověk jiné životní osudy. Proč se jeden narodí bohatým rodičům a druhý chudým? Proč někdo zemře na podvýživu a druhý žije celý život v hojnosti? Mnoho věcí na zemi neumíme pochopit a nevěřící si to často berou jako argument a důkaz své vzpoury proti Bohu. Kdyby existoval, jak by mohl něco takového dopustit? Ale trápí to i nás, kteří v Boha věříme. Těžko snášíme nerovnost a těžko chápeme, že může mít každý trošku jiný osud, trošku jinou cestu. I nás naplňuje hněvem, když vidíme takové ty lehkoživky současného světa. Možná bych se vás mohl zeptat, koho z vás nahněvala amnestie našeho pana prezidenta Klause, která všechny ty lehkoživky tak osvobodila a udělala beztrestnými. Nevyvolalo to hněv ve vašem srdci, stejně jako v Kainovi? Kain ale nemohl nevěřit v Boha. Dnešní ateisté to mají snadné, ti řeknou, Bůh není. Kdyby byl, tak by tohle nepřipustil, ale to Kain nemohl. On má Boha před sebou. A tak se rozlobí a naštve. Rozlobí se na Boha, naštve se a jeho tvář zesiná a vstekem se rozpálí do běla. Ale my můžeme, jako ve filmu, si tak tu sekvenci pustit kousek zpátky a podívat se, co vlastně předcházelo té vraždě Ábela. Zneuznaný Kain, proč to jde lépe mému bratrovi, proč on je přijímaný a já ne, proč to tomu Nickovi, který je ničím, proč mu to jde a proč mě Bůh nepřijal. Takové naděje do mě moje matka vkládala a já ji teďka zklamu. Ale ještě před tím činem Hospodin k němu promluvá, proč ses tak rozčílil. Přijmu i tebe, když budeš činit dobro. Ve tvých dveřích číhá hřích, pozor. Nesmíš se mu dát, chce tě opanovat. A tak nám to připomíná právě tohle slovo Boží, že nežijeme ve světě, kde by člověk mohl jen tak sám za sebe se rozhodovat jednou pro dobré, jednou pro zlé, jednou pro takovouhle cestu, jindy pro jinou, ale žijeme ve světě, kde my se rozhodneme, ale potom nás vlastně to naše rozhodnutí zajme. Dokonce bych řekl, že celá ta skupina těch duchovních bytostí, dobrých i zlých, jakoby napjatě a netrpělivě čekala na to naše rozhodnutí. Jak se rozhodneš? Budeš konat dobro? Rozhodneš se pro věrnost Bohu? A nebo budeš konat zlo? Rozhodneš se pro Boha? Ve verši 4.12 čteme výsledek té Kainovy volby. Budeš na zemi psancem a štvancem. A na tom můžeme rozumět, že ta volba mezi dobrem a zlem je skutečně něco závažného. To není černobílé. Zlo se podává v rouše beránčím. Člověk to vidí z dobré stránky. Myslí si, že dostane dobré, myslí si, že dostane lepší. Ale ten zlý nikdy nedává dobré. Jsou taková rčení. To by stálo za hřích. Nestálo. To zlé, když se mu podá prst, to je jako v těch jezinkách, podáte prst a ono vás sežere celé. Ten zlý, ten chce dychtit, panovat, vládnout. A ty pak budeš štvancem a hnancem, rozhodneš se s vidinou dobrého a on tě pak bude štvát a hnát po této zemi. Jednoho známého herce, který byl 9x ženat, se ptali, jestli to stálo za to mít ve svém životě 9 žen, jestli by to zopakoval, kdyby mohl od začátku. A on říkal, vůbec ne, kdybych se mohl teď rozhodnout, tak bych zůstal u té své první ženy. A určitě známe z vlastní zkušenosti, jak nás zlý podvedl. Já si pamatuju ze svého dětství takovou, nevím, jestli byla první, ale jedna z takových těch krádeží, kdy se člověk učí, kdy vlastně něco dělá poprvé. To byla taky naděje, že něco budu mít, krádeží. A pak najednou to, co bylo lákavé, to, co vypadalo jako poklad, tak najednou bylo zdrojem neštěstí, špatných myšlenek, obav, strachu, lhaní, plodilo dál další zlo. Zlý slibuje dobré, ale dává zlé. A já ještě malinko jenom se zmíním o to slově dychtit. Hřích bude po tobě dychtit, ty však nad ním máš panovat. Slovo dychtit je ve Starém zákoně kromě tohoto místa použito ještě 2x. V Genesis 3.16 vlastně Hospodin říká ženě, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení a budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. A potom v písni písní v 7. kapitole 11. Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně. Tady je to slovo dychtit výrazem pro touhu mezi mužem a ženou, jejich vztah lásky, vztah, kdy se milují. A je zajímavé, že právě Genesis 4.7 používá stejné slovo pro vztah hříchu k člověku. Touží po něm, chce ho jenom pro sebe, chce ho opanovat, hřích člověka, chce ho ovládnout. To je to vládnutí, které dobře známe, my lidé. Lidské vládnutí je vždycky vládnutí s manipulací, s otročením a násilím. A často proniká právě i do těch našich vztahů muže a ženy jako důsledek hříchu. Ale Hospodinovo vládnutí je jiné. V Izajášovi 40. kapitole čteme, panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svojí mzdu má sebou, u sebe svůj výdělek a jako pastýř pase své stádo, beránky svou paží schromažďuje, v náruči je nosí, březí ovečky šetrně vede. Vládnout v Hospodinově pojetí znamená pečovat, projevovat něhu, co vládne v našich životech. No a na závěr toho našeho zamyšlení jsem si ještě nechal jednu otázku, důležitou. To je ta otázka, jak se Hospodin ptá Kaina, kde je tvůj bratr? Kde je bratr tvůj? Kain se ve svém hněvu, v tom rozpálení, kdy zesinala jeho tvář, tak se podal hříchu, který po něm dychtil. V tom se podobal svým rodičům. Stejně jako oni neodolali pokušení, tak ani on neodolal tomu hříchu, který leží ve dveřích. A je tak takovým symbolem, stejně jako Adam, symbolem cesty, na které lidstvo, ale i každý z nás jednotlivě vlastně se vydává a snaží se znovu a znovu a znovu, ale marně odolat tomu hříchu, který leží ve dveřích. Zmiňovali jsme Kanta, Schillera, Hegla, německé filozofy, že oslavovali rozhodnutí Adama a Evy jako osvobození člověka. Člověk poznal, otevřeli se mu oči, osvobodil se a stanovil si své vlastní hranice. Ale tady vidíme na příběhu Kaina a Abela, k čemu to osvobození v uvozovkách osvobození vede. Z pohledu Božího zvítězil ten zlý hřích a opanoval člověka. A nakonec i německý národ, který tyto filozofové reprezentovali, národ kultury a osvícenectví, rozpoutal největší bratrovražedné řádění v dějinách. Kde je tvůj bratr? To je otázka i pro nás. Ne, že by to Bůh nevěděl, on se neptá proto, že by to nevěděl. On se ptá proto, aby člověka zastavil a aby mu ukázal, aby si člověk uvědomil hrůzu toho svého rozhodnutí, toho svého pádu. Ale víte, jak na to odpověděl Kain? Kain na to říká, jsem snad já strážcem bratra svého. Ono nám to nejdřív možná zní jako takové vykrucování. Co po mně chceš, co pak já? Jsem strážcem bratra svého, ale v té odpovědi je něco víc. V té odpovědi cítíme takovou výčitku Bohu. Co pak já jsem ten mocný ochránce? Vždyť ty jsi na jeho oběť schlédl a kde jsi tedy byl, když Abel umíral? Proč jsi nezadržel moji ruku? A to není jenom výčitka Kaina. Kain jenom byl první, kdo ji formuloval. Mnoho lidí ztrácí víru, protože Bůh jakoby mlčel a nejedná. Elie Wiesel, známý židovský spisovatel, je to ten, který s Václavem Havlem založili Fórum 2000, popisuje, jak se jednou uprostřed hrůz holokaustu v Osvětimi sešlo několik chasidských rabínů a vytvořili jakýsi soudní tribunál a tajným hlasováním hlasovali, je-li Bůh vinen nebo nevinen. Výsledek toho tajného hlasování byl vinen. Tak uvažoval Kain a tak uvažuje i moderní člověk. Já si vybojuju svobodu, já se osvobodím, ale důsledky ty jdou na vrub Bohu. On nejedná, on nezadržel moji ruku. Náš život, ten svobodný, opanuje hřích, jde to s námi od 10 k 5, ale ten vinen je Bůh. To je ten, který nám v tom nezabránil. Ale dobrá zpráva pro nás je, že Bůh stejně tak, jako mluvil ke Kainovi, ještě předtím jeho činem, tak stejně tak mluví i dnes a varuje i nás před tím hříchem, který leží ve dveřích. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k našim otcům a v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. To je ta naše naděje. Bůh nás neopouští, Bůh mluví až dodnes. To je ta podaná ruka Boží. Jako by se Bůh už nemohl dívat na ten náš stále prohrávaný boj s hříchem. A jestliže člověk nemůže sám zpátky do ráje, tak jako kdyby se Bůh vyklonil z nebe a podával mu ruku. Mužský sbor kdysi zpíval píseň Kříž je mostem nad propastí, z beznaděje k nebi míří, Kristus ruku podává ti, převést chce tě s Bohem smířit. A Ježíš říká, já jsem ta cesta. Jedině v něm, v Ježíši Kristu a jedině znovu zrozeni z Ducha Svatého se můžeme vymanit z moci a panování hříchu. Můžeme prolomit ten koloběh proher, koloběh panování hříchu nad námi. Jedině Duch Boží nám může pomoci překonat prokletí lidské svévole. Já jsem ta cesta, je pozvání Boha a Ježíše Krista na cestu za těmi našimi slabými, za těmi, kteří jsou jako Vánek, kteří jsou jako Ábel. Co jste učinili jednomu z bratří mých nejmenších, mně jste učinili, říká Matouš ve 25. kapitole. A tak chápeme, že jedině vzkříšený Ježíš je naší nadějí, že se můžeme vymanit z moci zla a vejít do svobody synů božích. A úplně na závěr jenom bych vám přečetl takovou krátkou bajku, kterou napsal Leo Pavlát v knížečce Osm světel. Takovou nedarwinovskou. Darwin popsal teorii evoluce, v níž vítězí ten silný a ten, který má větší drápy. Tak tohle je taková nedarwinovská bajka. Bůh stvořil nádherný svět bez zla a bez ubližování. Ovšem za Bohem přichází s výčitkou lev. Bože, ty jsi stvořil silného slona a on mě svým chobotem přetáhne a já nemám, jak bych se bránil. To není fér. Co pro tebe mohu udělat, ptá se Bůh. Dej mi zuby a drápy, odpovídá lev. A tak dal Bůh lvovi zuby a drápy. A postupně za Bohem přichází další šelmy a také chtějí zuby a drápy. A posléze přichází antilopa. Bože, dal si, že šelmám zuby a drápy, jak se jim mohu ubránit? I ty chceš zuby a drápy, ptá se Bůh antilopy. Ne, stačí mi rychlé nohy, abych mohla utéct. A tak antilopa dostala rychlé nohy. A poslední, úplně na závěr, přichází beránek. Bože, dej mi něco, čím bych všechno to zlo překonal takovým způsobem, aby se svět mohl vrátit do původní harmonie. A Bůh se ho zeptal, chceš zuby a drápy? Ne, Bože, vždyť ty víš, že se zlem se nedá rvát, je silnější. Tak chceš rychlé nohy? Ne, Bože, vždyť víš, že před zlem nelze utéct, vždycky nás dožene. Ty jsi Bůh a ty sám víš, čím lze zlo porazit. A Bůh tedy dal beránkovi tři vlastnosti. Ochotu trpět, snášet křivdy, sílu odpouštět a vůli obětovat se.